Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 14. decembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Gotovo polovina građana smatra da se Crna Gora kreće u pogrešnom smjeru, pokazalo najnovije istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava. Udruženja Žene žrtve rata i Institut za istraživanje genocida Kanada podnijeli krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika. 7 osoba poginulo u saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj u kojoj je učestvovao automobil iz Srbije u kojem su bili migranti i izbjeglice. Jak zemljotres u Indoneziji, upozorenje na mogući tsunami. Zbog nevremena na moskovskim aerodromima odgođeno ili otkazano najmanje 20 letova. Istraživanje CEDEM-a pokazalo da je preko polovine građana nezadovoljno ili uglavnom nezadovoljno dosadašnjim učinkom vlade Zdravka Krivokapića. Milena Bešić.
Vidimo da je, dakle, u odnosu na prethodno mjerenje, što će reći prije 6 mjeseci, opet vidljiv pad zadovoljstva. Ovo je također najniža ocjena uopšte rada neke vlade otkad mi mjerimo.
Poslušajte i kakva je situacija na sjeveru Kosova nakon što su Sjedinjene Američke Države protiv nekoliko pojedinaca uvele sankcije. Ehad Miftaraj iz Kosovskog instituta za pravdu.
Poruka koju su Sjedinjene Države htjela da pošalju kosovskim institucijama je da ne rade svoj posao, da nisu istražili niti procesuirali pripadnike kriminalne grupe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je finalizovala sve procedure da bi se povezala sa sistemom digitalnog COVID certifikata Evropske unije, pa će crnogorski državljani od 24. decembra, kako se očekuje, moći slobodnije da putuju u zemlje Evropske unije, saopštena iz Ministarstva zdravlja. Generalni direktor Direktorata za javno zdravlje Aleksandar Sekulić je kazao da se uskoro očekuje da bude završena i aplikacija. Sekulić je podsjetio da je Ministarstvo zdravlja ranije obezbijedilo besplatne PCR testove za putovanja svim građanima koji su vakcinisani Sinopharm i Sputnik V vakcinom. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 26 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Na liječenju u toj ustanovi nalazi se 73 COVID pacijenata. Prema posljednjim podacima, aktivno je 1795 slučajeva koronavirusa. Udruženja Žene žrtve rata i Institut za istraživanje genocida Kanada podnijeli su tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, zbog napada na ustavni poredak te države. U saopštenju su naveli kako je po njima u toku secesije entiteta Republike Srpske od države Bosne i Hercegovine. Krivična prijava i zahtjevi za sankcije Dodiku uslijedili su nakon odluke Narodne skupštine Republike Srpske, koja je u petak 10. decembra usvojila informacije o prijenosu nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na nivo Republike Srpske u oblasti indirektnog oporezivanja, pravosuđa, odbrane i bezbjednosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
7 osoba je poginulo, 4 su povrijeđene kada je automobil sa registarskim tablicama Srbije u kojem su bili migranti izbjeglice uletio u kuću u Mađarskoj kasno sinoć nakon što je vozač odbio da stane radi provjere, saopštila je mađarska policija. Policija je saopštila i da je vozač koji je povrijeđen priveden te da će protiv njega biti pokrenut postupak zbog trgovine ljudima i izazivanja nesreće. Zemljotres jačine 7,3 stepena po Richterovoj skali pogodio istočnu Indoneziju, saopštio je Centar za upozorenje na tsunami. Oni su izdali uzbunu na mogućnost opasnih talasa. Centar upozorava da su opasni talasi mogući duž obala oko 1000 km od epicentra zemljotresa. Najmanje 20 letova je odgođeno ili otkazano na moskovskim aerodromima zbog lošeg vremena, navodi se u rasporedu letova u Moskvi objavljenom na internetu. Rusko ministarstvo za vanredne situacije izdalo je ranije upozorenje da se u noći između ponedjeljka i utorka u Moskvi očekuju snijeg, magla i crni led.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Preko 46% građana smatra da se Crna Gora kreće pogrešnim putem, 24,6% smatra da je put dobar, dok nešto preko 28% nema stav po ovom pitanju. To je pokazalo istraživanje političkog javnog mnjenja Crne Gore, koje je Centar za demokratiju i ljudska prava sproveo u periodu od 1. do 11. decembra na uzorku od 1022 ispitanika. Dosadašnjim učinkom vlade Zdravka Krivokapića nezadovoljno je 33,1% građana, dok je veoma zadovoljnih 5,1, a uglavnom zadovoljnih 18,2%. Uglavnom je nezadovoljno 21,1% građana, dok stav nema njih 22,5%. Ovaj podatak je komentarisala Milena Bešić iz Sedema.
Možemo reći da je zaista veoma naglašeno nezadovoljstvo radom vlade Zdravka Krivokapića, dakle jednu godinu od formiranja vlade, ovakve su ocjene. Evo sljedeći slajd nam upravo govori taj trend. Vidimo da je dakle u odnosu na prethodno mjerenje, što će reći prije 6 mjeseci, opet vidljiv pad zadovoljstva. Ovo je također najniža ocjena uopšte rada neke vlade od kad mi mjerimo, evo čak imamo ovdje podatak iz 2007. godine. Dakle, podaci govori da je ovo na ovoj krivoj zapravo predstavljeno onaj zbir odgovora koji su uglavnom i veoma zadovoljni. Dakle, to je jako mali broj, mali procenat, 23,3%, dakle, smatra da su veoma ili uglavnom zadovoljni.
Najbolje ocjene građani su dali ministarstvima financija i ekonomskog razvoja. Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava ima najgoru ocjenu.
Dakle, uočava se drastičan pad te ocjene u odnosu na jun, kada je izmjereno 30,8, sada je to 16. Razlozi mogu biti brojni. Prije svega ovo ministarstvo već dugo nema resornog, dakle, ministra. Također brojna su pitanja iz oblasti ljudskih i manjinskih prava otvorena u ovom periodu, a možda nisu naišla na adekvatan odgovor. S druge strane, kada je najbolje ocjenjeno ministarstvo u pitanju, radi se o Ministarstvu financija i socijalnog staranja, očigledno da su u skorije vrijeme predstavljeni programi ministra Spajića dali, da kažem ovako, veliki neki skok u smislu ocjene. Također Ministarstva ekonomskog razvoja, koje prati otprilike taj program, također bilježi rast. Što se tiče opet ovih niskih ocjena, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je također ministarstvo koje je od juna, dakle za ovih 6 mjeseci, zabilježilo pad ocjene sa 32,6 na 18,4. Također razlozi mogu biti brojni, o tome svjedočimo svakog dana naslove u medijima. Razna su bila, dakle, smjene direktora institucija, škola i tako dalje.
Prema anketi Sedema, većina građana smatra da su novi izbori rješenje postojeće političke krize. Ponovo Milena Bešić.
Dakle, koje rješenje političke krize biste najprije podržali? 22% građana smatra da su novi izbori jedino rješenje, 18% građana smatra da postojeća vlada, da je rješenje postojeća vlada bez rekonstrukcije. Dakle, ovo je jedini odgovor koji zapravo podržava 18% građana koji smatraju da ovakvo rješenje koje imamo sad je zapravo dobro, dok svi ostali odgovori su otprilike traženje nekog drugog rješenja. 16,9% smatra da je rješenje potpuno nova vlada koju će formirati stranke trenutne parlamentarne većine. 10,5% građana smatra da je rješenje, najbolje rješenje, manjinska vlada uz podršku DPS-a i partnera. 3,6% da je rješenje manjinska vlada bez podrške DPS-a i partnera. I 29,1% građana na ovo pitanje ne zna odgovor ili nema stav.
Ako bi u ovom trenutku bio održan popis, 44,7% građana izjasnilo bi se kao Crnogorci, 33% kao Srbi, 7,9% kao Bošnjaci, 4,6% kao Albanci. Kao Muslimani bi se izjasnilo 5,1% građana.
Slobodna Evropa.org.
Skupština Crne Gore ni treći put nije uvrstila u dnevni red prijedlog zakona o zabrani fašističkih, neofašističkih i vojnih nacionalističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola koji je predložila Liberalna partija. Za raspravu o tom zakonu nije su glasali poslanici vladajućih partija, ali ni dio opozicijnih poslanika. Predsjednik Liberalne partije Andrija Popović u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori o posljedicama izostanka zakona koji bi spriječio formiranje ekstremističkih organizacija, a najprije Popović daje svoju ocjenu o činjenici da zakon ne dobija šansu na plenumu.
Čak je ovo treći put da se zakon o zabrani fašističkih, neofašističkih i vojnih nacionalističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola ne uvrštava u dnevni red sjednice Skupštine. Nema volje ni da se razmatra zakona, svima su nam puna usta antifašizma. Moram reći da sam veoma razočaran glasanjem nekih poslanika parlamentarne većine, navodno građanske provincije, ali i dijela poslanika parlamentarne opozicije, antifašističke navodno opozicije. Čak njih 12 nije prisustvovalo glasanju o uvrštavanju u dnevni red, imali su u tom momentu vjerovatno pametnija posla. Veoma je to opasna poruka građanima, građankama Crne Gore, svi se moramo jako zabrinuti kuda to ide Crna Gora, jer ipak glavni cilj ovog zakona je suprotstavljanje diskriminacijskom ponašanju koje promovišu te profašističke organizacije čije cilj održavanje i njegovanje podjela u Crnoj Gori, naročito fašistički simboli koji pokazuju počinitelje ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, također se zabranjuju ovim zakonom zato što fašističke organizacije često koriste slike poznatih ratnih zločinaca u svrhu propaganda i zastrašivanja, s obzirom da oni simbolizuju borbu za prevlast jedne nacionalne, vjerske ili etničke grupe na Crnoj Gori, na drugom, a to se u Crnoj Gori dešava stalno. Svjedoci smo i u posljednje vrijeme svih tih događanja. U Crnoj Gori trenutno ne postoji dovoljno definisan pravni način za gonjenje pomenutih organizacija i pojedinaca koje stoga imaju slobodu da šire svoje diskriminatorske ideologije.
Da li je možda političkim partijama koje nisu glasale za stavljanje na dnevni red tog zakona možda problem u samom nazivu zakona i pojmovi koji se pominju, da li su one možda preradikalni ili preotvoreni za jedan zakon?
Svaki naslov zakona mora striktno jasno reći o čemu se radi. Ono što nikako nije se moglo izbjeći u zakonu, to je osnovni smisao zakona, mislim da je to u pitanju najviše, to su organizacije koje su ranije postojale u nekadašnjim Jugoslavijama, slijede ideje četničke, ustaške i organizacije oslonjene na tradiciju Hanđar divizije. Pretpostavljam da se u tome mnogi pronalaze, govorim o onima koji neće čak ni da podrže da taj prijedlog zakona uđe u dnevni red sjednice Skupštine.
Da li postoji mogućnost da dodatno iskomunicirate sa političkim strankama o potrebi da se taj zakon stavi na dnevni red?
Pa osjećam dio krivice i kod sebe što zakon nije do sada prošao, vjerovatno je trebalo uraditi dodatna lobiranja, ali prosto sam vjerovao za ovako nešto da i nije to potrebno. Vrijeme me demantovalo, tako da Liberalna partija će biti uporna i sigurno je da će i na sljedećoj sjednici Skupštine, koja će biti održana tek na proljeće, počinje proljećno zasjedanje tek 1. marta, sigurno je da će ovaj prijedlog zakona biti kandidovan ponovo da se uvrsti u dnevni red, ali mislim da ću i ja i Liberalna partija napraviti veći napor da konačno se ta tačka stavi na sjednicu dnevnog reda.
Kakve su posljedice činjenice da Crna Gora nema zakon koji bi spriječio formiranje ekstremističkih organizacija i upotrebu tih simbola?
Samo da podsjetim da je ovo evropski standard, da je Evropska unija je 2018. godine usvojila sličan zakon u Evropskom parlamentu. Nedostatak ovih propisa daje poruku o nekažnjivosti koju čak institucije prećutno podržavaju. Zbog toga je donošenje ovog zakona veoma važno, jer se njime obezbjeđuje snažan izraz društvene osude određenog ponašanja i grupa koje ga podržavaju.
Bio je to predsjednik Liberalne partije Andrija Popović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku u region. Nakon što je Skupština Republike Srpske usvojila informaciju o prenosu nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na nivo Republike Srpske u oblasti indirektnog oporezivanja, pravosuđa, odbrane i bezbjednosti, pitali smo građane Banja Luke i Sarajeva šta misle o tome. Njihove odgovore poslušajte u priči Milorada Milojevića.
Radomir Pajić, penzioner iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa, ističe kako ne smatra ozbiljnim zaključke usvojene u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojima se predviđa vraćanje nadležnosti u narednih 6 mjeseci na taj entitet sa nivoa države Bosne i Hercegovine.
To je samo dodik da dobije pojena, ništa drugo. Treba da su ljudi pametni, da neće nasjesti na neke provokacije kao što ovaj to pravi. Ne vjerujem u to.
Na povratku iz Banja Lučke tržnice sreli smo i Radu Stanojević, koja na upit o odlukama entitetske skupštine samo konstatuje da se radi o skretanju sa stvarnih problema. Milorada Dodika, čiji je Savez nezavisnih socijaldemokrata već deceniju i po na vlasti, krivi za malu penziju od 300 maraka koju dobija.
To Dodik pravi glupost koju obično što radi. Očekujem da ovaj narod malo dođe svijesti, pa da se digne na noge, pa da pokaže neposlušnost, pa da nešto poduzme, da svi ćute i nadaju se boljim. Nema boljeg ako nešto sami ne uradite. Ja se čudim ovoj omladi. Svi bježe, svi odlaze, a niko ništa ne poduzima.
No za Budimira Rogića, penzionera iz banjalučkog naselja Borik, pokretanje prenosa nadležnosti predstavlja dobar politički potez.
A ja mislim, kako on rekao i kako govore, da će to biti najbolje za nas, ali dok je to 4-5 mjeseca i kako će on reagovati odda. Najbolje bilo da on sjedne da pregovara i da to bilo za nas dobro i za njih dobro, ali on neće da to radi, što će izmuti trupiti.
Safiju Fazlagić sreli smo u centru Sarajeva, sjedi pored tezge svoje prijateljice koja prodaje nar, a na pitanje o prenosu nadležnosti sa države na entitet Republiku Srpsku svata i odgovara ovako.
Ja sam jedan rat preživila ovdje, suprug mi je poginuo, mnogi su ranjeni invalidi. A koga želio rat da Bog da mu u kući bio? Dodik me kratio svojom porodicom, malo je na hapu, kakva nije sramota. A i mnoge naše političare nek bude stid. Zašto su ovo dozvolili? Sirotinja, hljeba nema. Ja na mrtvog čovjeka imam 350 maraka. Je li to pošteno? A ona odvojen život ima 700 maraka, svaku noć spava sa ženom u kući.
Sarajlija Muhamed Ćurovac objašnjava zašto je prenos nadležnosti nemoguće izvršiti na ovaj način na koji je započela da radi Narodna skupština Republike Srpske.
Treba to na parlamentarnoj skupštini da se razrješava, kao što je na parlamentarnoj skupštini i data saglasnost za prenos. Znači nije bez saglasnosti učinjeno.
Fuad Fišić ne prati ništa, a vjerovatno neće biti ovdje, kako kaže, kod raspleta situacije.
Pa nema koristi od razmišljanja, a ni funkcioneri ovi današnji nisu nešto poduzetni po tom pitanju. A možda i neću biti ovdje, kad to bude rješavao. Tražim da idem, pa.
Narodna skupština entiteta Republika Srpska najavila je da će vratiti više od 100 prenijetih nadležnosti sa nivoa države. To je protivno Ustavu Bosne i Hercegovine, jer entiteti ne mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su prenesene na nivo Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A Republika Srpska planira da vrati nadležnosti koje su, kako tvrde političari, neustavno prenesene na državni nivo. Zaključci su doneseni na entitetskom parlamentu u petak 10. decembra i vlasti u Republici Srpskoj imaju 6 mjeseci da donesu zakone koji će te nadležnosti, kako kažu, da vrate. Koje su kratkoročne, a koje dugoročne posljedice te odluke, čućemo od kolege Gorana Katića.
Ako Narodna skupština Republike Srpske bude donosila pravno obavezujuće akte koji dovode u pitanje ustavni poredak Bosne i Hercegovine, onda će morati da reaguju državne institucije, kaže za Radio Slobodna Evropa Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, o posljedicama sjednice entitetskog parlamenta na kojima su doneseni zaključci koji predviđaju prenos nadležnosti u nekoliko oblasti sa države na entitet. Već je ta lavina pokrenuta kada je usvojen zakon o Agenciji za lijekove Republike Srpske, što je već jedan konkretan korak ka destrukciji pravnog poretka BiH, podsjeća Kasim Trnka.
Precizni je izraz uzimati nadležnosti od države Bosne i Hercegovine, jer to što je preneseno je potpuno jedan legitiman način preneseno, jer je politički dogovor prethodio zakonodavnoj proceduri. Ako dođe do konkretnih poteza povodom zaključaka, mislim da još ne, ali povodom informacija ne, oko zakona, bi sasvim moglo, jer su oni svi svojom voljom odlučili da tako to urade, a to tužilaštvo, ako procijenim da se zaista radi o napadu na ustavni poredak, onda je ispunjen i biće krivičnog djela.
Kristijan Schmidt, visoki predstavnik u BiH, 13. decembra je osudio usvojene akte u parlamentu RS. Usvojeni zaključci obavezuju vlasti RS na poduzimanje konkretnih zakonodavnih i drugih aktivnosti koje bi predstavljale kršenje opšte i okvirnog sporazuma za mir. Radikalne političke aktivnosti i retorika iz proteklih nekoliko dana prijetnje su stabilnosti u Bosni i Hercegovini i podrivaju perspektive svih građana, uključujući građane iz Republike Srpske, ističe se u izjavi visokog predstavnika. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će se novi potezi drastično odraziti na ekonomiju entiteta, naročito ukoliko dođe do povlačenja iz sistema indirektnog oporezivanja.
Povlačanjem iz uprave znači će drastičan pad prihoda, znači će također i duplo oporezivanje. Republika Srpska, ako uvede svoj PDV, a federacija će ostati pri postojećoj upravi, to znači duplo oporezivanje za onoga ako posluje i u Republici Srpskoj i u federaciji. Pa neka plaćaju. Svako onaj ko je dao zeleno svjetlo i aplaudirao ovakvim potezima, sada neka plaća.
Na zaključke Narodne skupštine su reagovala i diplomatska predstavništva u BiH ubrzo nakon njihovog donošenja. U zajedničkoj izjavi ambasade SAD, Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije i delegacija EU u BiH su poručili da nastava kretanja ovom slijepom ulicom osporavanja Dejtonskog okvira šteti ekonomskim izgledima entiteta, prijeti stabilnosti zemlje i cijelog regiona, te urožava budućnost BiH u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, u Hrvatskoj je obilježeno 30 godina od osnivanja 72. bojne vojne policije, čijoj osmorici pripadnika se sudilo, a nekima se još sudi, za ratne zločine nad srpskim civilima iz Splita i ratnim zarobljenicima 1992. u vojnom zatvoru Lora u Splitu.
Malo je bojišta na kojima nije bilo vojnih policajaca pripadnika 72. bojne, kazuje ministar obrane Mario Banožić na obilježavanju 30 godina od osnivanja te postrojbe u Splitu 13. prosinca. Jedno od bojišta nije spomenuto na obilježavanju, ono u vojnom zatvoru u splitskoj ratnoj luci Lora, gdje su se osmorica pripadnika te bojne tokom 1992. pod navodnicima borila protiv više desetaka ratnih zarobljenika i srpskih civila iz Splita. Premlaćivali su ih i mučili, a 2 civila i 3 zarobljenika su i ubijena u Lori. Šestorica pripadnika 72. bojne su međuvremenu osuđena. Postupci protiv dvojice i danas, gotovo 30 godina od zločina u Lori, još traju. O tome zašto ni gotovo 30 godina nakon počinjenja tih zločina nema konačnih pravomoćnih presuda za sve okrivljene. Za naš program govori splitski novinar i kolumnist Pero Jurišin, čije je pisanje pomoglo da se ovi sudski postupci sa 10-godišnjim zakašnjenjem ipak pokrenu, a kojeg su radikalni desničari tada javno prozivali da je kao špijun srpskih obavještajnih službi organizirao suđenje za Loru. Objašnjenje je jednostavno, ti sudski postupci dio su suočavanja s prošlošću, kaže naš sugovornik.
To suočavanje je naravno teško, bolno i ljudima kad se ukazuje na te grijehe nije drago. Okreću glavu i najrađe bi da nakon 30 godina sve bude zaboravljeno. Pogotovo oni koji su to počinili. I u tome se ponašamo slično kao neki u drugim nama susjednim zemljama. Dakle, što sporije, što više vrijeme protekne, to će sve biti manje u fokusu pažnje, nastoji se ostvariti predmeti, da tako kažem, umru.
Pred 6 godina, 2016. u Splitu, otkriven je spomenik poginulim pripadnicima 72. bojne vojne policije, i to baš pred Lovrom. Je li to slučajno? Pitali smo splitskog novinara sa portala Index.hr Vladimira Matijanića.
To zaista ne može biti slučajno. To je simbolički cerek u lice svima koji su ne samo nastradali tamo i familijama žrtava, nego i svim ljudima koji su pisali ili govorili o tome, ali mislim da danas u hrvatskoj javnosti postoji jedan konsenzualni muk oko toga, tako da će taj spomenik vjerojatno tamo poživjeti još dosta dugo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Italijanska agencija za zaštitu konkurencije izrekla je kaznu američkoj kompaniji Amazon od skoro 1,3 milijarde dolara zbog zloupotrebe dominantne pozicije na tržištu, u vrijeme dok je širom svijeta povećana pažnja regulatornih tijela nad poslovnim praksama tehnoloških giganata, pišu svjetski mediji. Amazon je 9. decembra u Italiji kažnjen sa skoro 1,3 milijarde dolara zbog optužbe da krši antimonopolske zakone davanjem posebnih pogodnosti prodavcima koji koriste Amazonov sistem skladištenja i isporuke, navodi New York Times. Odluka Italijanske uprave za zaštitu konkurencije, kako piše američki list, jedna od prvih instanci regulatornih istraga kako Amazon koristi kombinaciju svoje ogromne logističke mreže i online tržišta da bi stekao prednost nad konkurentima. Italijanski regulator je naveo da je Amazon trgovcima koji plaćaju da koriste njegov sistem Fulfillment by Amazon ponudio pogodnosti poput pristupa Amazon Prime-a, što znači da se njihovi proizvodi često mogu isporučiti u roku od 24 sata bez naknade za isporuku. Pored kazne od 1,13 milijardi evra zbog zloupotrebe dominantne pozicije na tržištu, Italijanska uprava za zaštitu konkurencije i Amazonu također nametnula korektivne mere, uključujući nalog da postavi fair i nediskriminatorne standarde za treće prodavce, da dobiju prednosti u pogledu prodaje i vidljivosti, ukazuje Politico. Italijanska kazna Amazonu, jedna od najvećih kazni izrečenih američkim tehnološkim gigantima u Europi, dolazi u vrijeme kada je na globalnom nivou povećana regulatorna pažnja na tehnološkim gigantima, posle niza skandala oko privatnosti i dezinformacija, kao i pritužbi da zloupotrebljavaju svoju tržišnu moć, ukazuje Reuters. Pored Amazona, povećanu pažnju u Europi privukli su i Alphabet, Facebook, Apple i Microsoft. Evropska komisija saopštila je da blisko sarađuje sa italijanskim antimonopolskim telom u slučaju protiv Amazona, u okviru Evropske mreže za zaštitu konkurencije, kako bi osigurala dosljednost sa svoje dve istrage o poslovnoj praksi giganta u elektronskoj trgovini. Prva je otvorena u julu 2019. kako bi se procenilo da li Amazon korišćenjem osjetljivih podataka nezavisnih prodavaca koji prodaju robu preko njegovog sajta krši pravila konkurencije Evropske unije. Druga, pokrenuta krajem 2020. fokusira se na mogući preferencijalni tretman Amazonove sopstvene maloprodajne ponude i prodavaca koji koriste Amazonove logističke usluge. Financial Times također ukazuje da je mera Italije protiv Amazona usledila pošto nacionalna tela za zaštitu konkurencije posljednjih mjeseci nameću više milijonske kazne tehnološkim gigantima. Njemačka agencija za zaštitu konkurencije u maju je otvorila istragu protiv Amazona kako bi utvrdila da li mora da se pridržava novih pravila u Njemačkoj koje imaju za cilj da suzbiju moć velikih tehnoloških kompanija. U Francuskoj je Google kažnjen sa 720 miliona evra u dva odvojena slučaja, dok je Apple kažnjen sa 1,1 milijardom evra zbog antikonkurentskog ponašanja. Velika Britanija i Evropska unija zajedno istražuju kako Facebook koristi podatke korisnika da bi navodno poboljšao svoju poziciju i podrio rivale.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. Gotovo polovina građana smatra da se Crna Gora kreće u pogrešnom smjeru, pokazalo najnovije istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava. Udruženja Žene žrtve rata i Institut za istraživanje genocida Kanada podnijeli krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika. 7 osoba poginulo u saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj u kojoj je učestvovao automobil iz Srbije u kojem su bili migranti i izbjeglice. Jak zemljotres u Indoneziji, upozorenje na mogući tsunami. Zbog nevremena na moskovskim aerodromima odgođeno ili otkazano najmanje 20 letova. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog utorka sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.